ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Panimula. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyanong taga Asia Minor. Griego ang kaniyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ang naging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, tatlong pangunahing paksa ang tinalakay. Una, ang sulat na ito'y babala laban sa maling turo sa iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamo lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga kaalamang lihim at sa pagsasagawa ng ilang alituntunin, gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at di pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia, lakip ang paglalarawan sa uri ng karakter na dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Hesukristo at pinalalahanan sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. Kabanatang una. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas, na si Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayunawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaya ng pamanhik ko sa inyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay pabukalin ang pag-ibig buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi ni ang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Alam naman nating ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa wastong paraan. Alalahanin nating hindi ginawa ang kautusan para sa mabubuting tao, kundi para sa mga ayaw kumilala sa batas, mga salarin, mga ayaw kumilala sa Diyos, mga makasalanan, mga lapastangan, mga walang hilig sa kabanalan, mga pumapatay sa ama't ina, at mga mamamatay tao. Ang kautusan ay ginawa rin dahil sa may hilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sinumang sumasalungat sa wastong aral, aral na naayon sa mabuting balita. Ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos, at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minirapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kaniya, bagamat noong una'y nagsalita ako laban sa kaniya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kaniya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa kaniya at pagkakalooban ng buhay na wala hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinataguwilin ko sa iyo ayon sa malaunang inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpasigla sa iyo, sa iyong pakikipaglaban na may pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito'y winasak nila ang kanilang pananampalataya. Kabilang dito sina Himeneo at Alejandro. Ibinigay ko na sila kay Satanas upang turuang huwag magsalita ng laban sa Diyos.